بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin axad ah taariikhdu ay ku asteysan tahay 19ka bisha Oktoobar sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka radio Wardheero dhan xeerilaaliyaha qaranka Soomaaliya Dr. Ahmed Cali Daahir ayaa ka dhawaajiyay in dacwada Kenya ee ah in wadahadal laga yeesho arrinta u dhaxeysa muranka badda ee ka dhaxtaagan Soomaaliya iyo Kenya ay muujinayso inaysan waxdi committee sharci ah u haysan sheegashada badda Soomaaliya ee kol hore ay xuduud beeneedka ka sameysatay dawladda Kenya asigoona tilmaamay dhinaca kale in marnaba aysan gorgortan ka gali doonin hantida ummadda Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya sida uu ka dhawaajiyay waxa uuna tilmaamay Ahmed Cali Daahir in maalmaha soo aadan jawaab degdeg ah ay ka bixi doonaan arrintaasi maadaama dawladda ay haysato muddo 3 bilood inay kaga jawaabto codsiga dawladda Kenya ee maxkamadda ay u gudbisay ee ah in wadahadal laga yeesho arrintaasi Soomaaliyana lagu qasbo
iyo qawaaniin iyo doona ee ay tahay dood un ay ku dadaalayso in ay xaaladu siday hadda ahaato uu lagu sii jiro oo ay dacwadan go'aanka gaarisheeda ay dib u jiido oo keliya uun doodku wajahan inay tahay laakiin aysan ahayn wax ku salaysan waaqic iyo qaanuun MOU gaasi waqtigiisii horena waa dhammaaday horena dowladda soomaaliyeed way u diiday baarlamaanka soomaaliyeedna hore u diiday mar haddii dooda ku salaysnayd MOU-gu ay ahayd oo keliya in labada waddan ay ka wada hadlaan siday xal uga gaari lahaayeen isla markaana ay intaasoo jeer ka wada hadleen oo aan xal laga gaari waayo wadada furan oo keliya waxa waaye in sharciga lala tago sharciga ayaana u bandhignay dacwadaasina sidaasi ku soconaysa insha allahu tacaala miyaan rugumanayn inaan gorgortan iyo wadahadalka galno badda soomaaliyeed marnaba waan qirayaa waana qiraynaa dowladda soomaaliyeed in labada dal ay wax badan ka dhexeeyaan sida aad ku aragtay warsaxaafadeedkana si cad bay ugu cadayd laba wadan oo deris ah oo walaalo ah oo dad iyo dal iyo masaalix kale oo fara badan ba ay ka dhexayso ayaanahay ilaa 2005 oo laga bilaabo waqtigaas ee dowladda Kenya si xadidiba ay badda xuduud khaasa ugu samaysatay
hadalka xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya waxa uu ku soo aadayaa xilli Kenya dhawaan ay ka dhawaajisay in ay dacwad ku celinayso maxkamadda si loo xal looga gaaro arrinta muranka ee kala dhexeysa Soomaaliya iyadoo ka dalbatay maxkamadda cadaaladda in muranka badda Soomaaliya iyo Kenya dib loo dhigo sidoo kalena laga wada hadlo Soomaaliyana lagu qasbo in wadahadalladaasi ay qaadato maadaama sida ay ku doodaysa Kenya ciidamo ay ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya taasina xiriir ay muujinayso xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa faray shacabka Soomaaliyeed in laga qayb qaato weynaynta maalinta calanka Soomaaliya oo ku asteysan maalinta birri ah oo taariikhda ay ku asteysan tahay 12ka bisha Oktoobar oo ahaa xilligii la aasaasay 1954 calanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ka qayb qaadashada weynaynta xuska maalintaasi oo ku asteysan 61 sano guuradii ka soo wareegatay xilligii calanka Soomaaliya laga dibbay dalka iyadoo taasina ay muujinaysay sida shacabka Soomaaliyeed ay ugu hamuun qabeen qaadashada xurriyadda xilligaasi waxa uuna sidoo kale tilmaamay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya in muwaadin waliba uu mas-uuliyad ay ka saaran tahay weynaynta maalinta loogana baahan yahay in gurigiisa uu ka suro calanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wasiir Maareeye waxa uu sidoo kale tilmaamay in astaanta waddan waliba ay tahay aqoonsiga calanka Soomaaliyana ay tahay aqoonsigeeda calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya qof walbana ay taasi ka saaran tahay mas-uuliyad sida uu ka dhawaajiyay xilli shacabka uu kala hadlayay idaacadda ku hadasha afka dowladda
dowladda Soomaaliyeed waxay ku wargelinaysaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay nagu soo fool leedahay sanad guuradii 61 ee calanka Soomaaliyeed. Calanka Soomaaliyeed waxaa la sameeyay oo la isku raacay 12kii Oktoobar 1954. Waqtigaas oo Soomaalidu ay aad u niyad wanaagsanayd doonaysina inay qaadato xornimo buuxda iyadoo isu dhan dhammaan dalalkii Soomaalidu ku noolaayeen. Calanka Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin dhammaan shacabka Soomaaliyeed sharafta leh waa astaanta ugu sarreysa ee dal kasta leeyahay. Waa calaamad sharafka iyo karaamada iyo iyo wada jirka wax wada lahaanshaha ay shacab kasta wada leeyihiin. Ummad kasta adduunka ku nool calankeeda way sharaftaa, maalintiisa way xustaa, taariikhdiisa way xustaa. Meel kasto ay adduunka maraysana isaga ayaa waa calaamad. Qofka Soomaaliga ama qofka kale u dhashay wadan kale adduunka marka la weydiinayo identitygiisa ama waxa uu ku yahay bini aadan ahaan waxaa lagu gartaa marka uu baasaboorkiisa soo bixiyo, kaasoo uu ku yaallo calankiisu. Markaas ayuu noqonayaa qof leh meel loo raaco, qof leh astaan lagu garto.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Wardheer. Xildhibaanada muushinka ka keenay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee eedeymaha dhowrkan ay ku xusnaayeen ayaa sheegay inaysan marnaba ku ka qayb qaadan doonin arrinta la xiriirta xalinta muushinka ee uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayagoo taa u aaneeyay in guddoomiyaha aanu ahayn mid dhexdhexaad ka ah arrinta soconaysa. Waxayna sidoo kale mudanayaashii maalintii shalay ka qayb galay kulankaasi ay tilmaameen inaysan qayb ka ahayn kuwii muushinka saxiixay. Xildhibaanadan oo ka mid ahaa xildhibaan Maxamuud Guure ayaa waxa uu tilmaamay in guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu yahay nin dhinac u janjeera sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kalena waxa uu ka dhawaajiyey in guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu ku xadgudbay xeerosaadka u yaala baar mudanayaasha baarlamaanka, maadaama uu ku dhawaaqay kol hore in gebi ahaanba lasoo afmeeray muushinka ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya.
Guddoomiyuhu isagu ma laha sharciyad uma laha, hadduu yiraahdo maarata waa lasoo afjaray ama uu isagu ka bixiyay tafsiirna waa sharci darro oo wuxuu ku xadgudbaya xeerosaadka shuruucda dalka iyo constitutionka. Marka taasna waxa weeye waa isaga dambi hadda uu ku jiro. Haddii la wada hadlayo oo la xalinayo uu ogolaado madaxweynaha in wax la xaliyo, waxaanu markaasi raadin doonaa cid kale oo dhexdhexaadnimadaas qaadi karta culayskeeda. Waxaad moodaa marka meesha inay ku jirto shaki ah inuu jiro musuq maasuq.
Isla mudanayaasha ka soo horjeeda arrinta muushinkan qayb ka ahaa kuwii saxiixay waxaa ka mid ahaa Axmed Aadan Axmed, kaasi oo ku tilmaamay guddoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya inay ku ogaayeen oo keliya shir guddoomiyaha golaha shacabka, balse aysan ku ogeyn xilliga uu isku bedelay qareen ama xeer ilaaliye sida ay ka dhawaajiyeen. Waxa uuna sidoo kale tilmaamay in ay ka fiirsan doonaan xataa haddii madaxweynaha uu ogolaado wadahadallada in goob iyo cid kale ay dhexdhexaadi doonto, balse aysan ku kalsoonaan doonin sida uu hadalka u dhigay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya.
Baarlamaanka Jawaari inuu ku takhasal sameeyey dad khaas oo asaga uu doonay uu yeedhay xildhibaan khaas ah uu yeedhay guddi 25 oo ay lahaayeen xubnaha muushinka keenay, ma aan warqad loo soo dirin, ogeysiinna lasoo siin, loona yeerin. Marka waxaan la yaab leh oo isweydiin badan aanu isweydiinaynaa guddoomiyaha waxyaabihii loo igmaday, guddoomiyaha baarlamaanka waxyaabihii loo igmaday waxay ahayd in uu shir guddoomiyo baarlamaanka waxa uu isku raaco iyo afkaarta iyo ajendaha lasoo diyaariyo inuu guddoomiyo. Waxaan isweydiinaynaa oo adduunka iyo bulshada caalamka iyo Soomaali meel joogtaba isweydiinaysaa goortuu garsoor isku bedelay guddoomiyaha baarlamaanka.
Hadalka mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxa uu imaanayaa xilli maalintii shalay ahaa kulan ka dhacay Villa Hargeysa aanu ku dhammaanin sidii la qorsheynayay ee ahaa in lasoo gabagabeeyo arrinta muushinka ee ka dhanka ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, iyadoo haatan looga fadhiyo qorshaha lagu wajahayo wadahadallada in si wada jira xal ay kaga gaaraan Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, kuwaas oo ka arrisa doono qaabka uu noqonayo wadahadallada labada dhinac laga dhex furayo ee ku aadan sidii xal looga gaari lahaa arrimahaasi. Saraakiisha gobolka Gado ee ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in hubkoodii lagu wareejiyey ciidanka Itoobiya ee halkaasi fariisinka ku leh, gaar ahaan Garbahaarey. Waxa uuna sheegay sarkaal ka tirsan ciidamadaas oo lagu magacaabay Maxamuud Aadan Cumar in taliyihii qaybtaasi maamulayay ee ama amaanduulihii ama ku-xigeenkiisii oo hubkaasi gacanta u geliyey ciidanka Itoobiya sida uu hadalka u dhigay, asigoo dhinaca kalena tilmaamay in ujeedooyin gaara laga lahaa arrintaasi. Sirkaalkan ayaa sheegay xilliga hubkan lagu wareejinayo ciidanka Itoobiya inuu ka maqnaa deegaanka howlgallana ay ku maqnaayeen. Waxa uuna sidoo kale ka dhawaajiyey in arrintani ay tahay mid aan la aqbali karin. Waxyaabaha la wareejiyey ayuu ku sheegay inay ahaayeen rasaas.
Soomaaliya
wasaaradda gaashaandiga dowladda Soomaaliya ayuu dhinaca kale ugu baaqay in arrimahan si degdeg ah kaga hadasho asigoo dhinaca kale carabka ku dhuftey in la doonayo in deegaanadaasi laga hirgeliyo ciidamo ay leedahay maamul goboleedka Jubbaland waxa uu sheegay intaas ujeedkeedu uu yahay in la weeqo awoodda ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ku sugan gobolka Gado la doonayana in si awood leh ciidankaasi looga dhigo kuwa ay leedahay maamulka Jubbaland ciidamada ayuu dhinaca kale sheegay sirkaalkan hoggaaminaya inay ahaayeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kalena tababaradooda oo ku baxay qarash aad u fara badan haatana loo baahan yahay in ciidamadan loo helo qalab iyo agab military si ay u sii wadaan howlgallada ka dhanka ah milishiyadka Al-Shabaab ee ka dagaalamaya qayb ka mid ah deegaanada gobolkaasi maamulka xudur ayaa ku dhawaaqay in maalmaha soo aadanay sameyn doonaan howlgallo ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab oo ku sugan qayb ka mid ah deegaanada gobolkaasi Gado deegaanada gobolka Bakool ee ay xarunta u tahay degmada xudur ayadoona goob ku dhawdhow xudur wili gacanta ay ku hayaan Al-Shabaab wararka ka imaanaya xudur waxay sheegayaan in ciidamada haatan abaabul ay ugu jiraan sidii gacanta ay ku dhigi lahaayeen deegaanada gacantooda ka maqanayna waxiga xudur sidoo ku waramaya gudoomiye ku-xigeenka xudur aadan abaari kaasoo tilmaamay inay tahay haatan xaaladda xudur mid wanaagsan balsena waxiga degmadaasi goob qiyaasi u jira 20 kilomitir inay ku sugan yihiin Al-Shabaab kuwaasoo xilliyada qaarna weerar ku soo qaada fariisimada ciidamada ay ku leeyihiin waxiga xudur
xoojimada ee degmada xudur ee waaruntaa ee waxa jirta laba tuul hadda ay ku sugan yihiin labada tuul waxa la yiraahdaa tuulo la yiraahdo Abal iyo tuulo kale la yiraahdo Koorkoor ee tuulooyinka kale idil waa la wada xoreeyay sida Garasweyne iyo Muragabe iyo Kulanjareer ee intaas oo dhan waa la wada xoreeyay badankooda marka labada tuul ay ku sugan yihiin iyagana waxaan rajaynaynaa in dhawaan phase-ka labaad ee howlgalka bilaabmaya in tuulooyinka la qaban doona shacabka goobta ku suganna ay dowladnimada arki doonaan wanaagga umada Soomaaliyeed ay dareemi doonaan markay kasoo baxayaan unbay dhibaatooyaan mooyaane mar hadday soo dhaqaaqaan een meel xudur 20 kilometir u jirta ilaa ay xudur amniga 100% weeye laakiin waxa xaq ka ah shacabku way dhibaateeyaan oo shacabka sidii ku soo gaaran aad iyo aad ayuu adag tahay waruntu een taasi waa hawl ciidan laakiin ciidanka waxa ay noo sheegeen saraakiisha ciidanka mar walba markaan weydiinno su'aalaha waxay xaqiijinayaan in hawlgalka dhawaan bilaabmaya in tuulooyinka lala wareegi doono haddii waa dareemi kartaa gobolka Bakool wuxuu ku yaalaa geeska Soomaaliya
waxaa sii kordhay qasaaraha dhimashada ka dhashay banbaanooyinkii weerarada qaraaxyada geystay ee ka dhacay magaalada Ankara ee xarunta dalkaasi Turkiga iyadoo haatan ay marayso dhimashada 59 qof halka dhaawacyada ay gaarayaan 246 kale wararka laga helay Ankara waxay sheegayaan in dadkan dibad baxayaasha ah ay qasaarada ay soo gaartay haatan lagu dabiibayo qayb ka mid ah isbitaalada ku yaala halkaasi iyadoo arrintani sidoo kale ay ka hadleen wadamo dhowra sidoo kale dowladda Turkiga ayaa tilmaantay in arrinta ka dambeysay xisbiga mucaaradka ee Kurdishka kaasoo haatan lagu eedeynayo in taageerayaal isugu soo baxay magaalada Ankara ee dalkaasi kuwaasoo muujinayay dadaalada nabadeed in weerarkaasi lagu qaado dowladda Turkiga madaxweyneheeda Recep Tayyip Erdogan ayaa baajiyay safar uu ku aadi lahaa magaalada Istanbul ee isla dalka Turkiga kaasoo si aad ah kaga xumaaday dhacdadan ka dhacday gudaha wadankaasi waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha waddankaasi in calanka waddanka Turkiga la dejiyay muddo 3 maalmo barordhig ay jiri doonto ayadoo dhinaca kale dusha lagaga tuuray weeraradan kooxaha Kurdishka iyo sidoo kale ISIS oo haatan dagaal kula jira dowladda Turkigana qayb ay ka tahay wadamada ka qayb qaadanaya dagaalada ka dhanka kooxda ISIS Mareykanka iyo wadamo badan oo caalamka ka tirsan ayaa si aad ah u cambaareeyay falkaasi waxayna ku tilmaameen mid wuxuushnimo ah ayadoo dad waxba aan galabsan lagu laayay weeraradaasi qaybna ka ahaa dad dhigaya dibadbaxyo nabadeed oo ay ku muujinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin nabadda dalkaasi ee ay gaareen kooxaha iska soo horjeeday muddooyinkii dambe ee dowladda Turkiga aadka ugu kacsanaa warkii aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga intaa waxaa warkiidiin akhrinayay anigu waa Maxamed Nuur Amiin tani intaan marka la dib u kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.